Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus 99,3 megahertsi ja enne ime juba varahommikus saati on jälle talv käes. Ei ole midagi parata, tuleb seda valget ülevalt alla ja sulab algenasti ära näis, mis edasi saab. No, ei oska mina ilma prognooside kohta ka midagi öelda. Küllab midagi tuleb, sest käes on ju ikkagi selle aasta viimane kuu. Viimane kuu, mille hüüdlause on kerjavad kõik, annetage vasakule paremale. No kord aastas võib ju näidata, et te olete hirmus hea inimene ja annetate mõtlemata, kellele te annetate ja miks te annetate ja kuidas... Millise elegantsiga teil tegelikult välja pressitakse selle nimel, et osutada teile nutu ja hala sentimendi teenust või peletada pedesid või vältida suurema hulga laste surma või no, ühesõnaga ähvardada või vigat pidi. Nali naljaks, aga asi muutub juba tõepoolest. Nii naljakaks, et nut tuleb peale. Praegu on siin üleskutse, see on juba tükk aega väljas olnud, aga nüüd jõudis ta ka natukene laiemasse meediasse, et Eesti Vabariigi 100. sünnipäeval 24. veebruaril kutsutakse inimesi üles sõitma üheskoos Lätti avaldamaks meelt valitsuse maksupoliitika vastu. Teiselt poolt piiri ostetakse kaasa siis alkoholi kütust ja juba praeguseks on lubanud reisi ettevõtte üle 1000 inimese ja aktsioonist huvitatuid on ligi 6000. No, heakene küll, 1000 lubab, üks võibolla sõidab 1000, see on, Eestile on kombeks üks korraga ja nii edasi. 6000 passivad põõsased, kas nüüd karistatakse ka, sisistavad neile oma elegantsiga ja tegelikult kogu lugu. Ei usu ma niisugustesse tõmblustesse ja eks need rahvaliikumised on taandunud ikka 10-12 inimese peale ja siis rahvas liigub. Välja arvatud muidugi, kui nad ei ole vikerkaare lipu all mingisugune käputäis, kes peab saama, mis tema tahab. Kui nad ei ole veganid või ma ei tea, mis muud pisikiiksuga Eesti lärmakad ühendused, see on muidugi erand. Aga on tulnud ka kirjasid. Ja tahad või ei taha, üks asi on see, kui sa nüüd ütled, millest inimesed mõtlevad, siis öeldakse, et sa oled nii negatiivne. Too ikka välja positiivsed, et näe, inimesed mõtlevad, et issand jummal, kuidas mina armastan seda elu, nii kui tema praegu on, aga neid inimesi, kes niimoodi mõtlevad, on vähe. Tõsi, neil on paremad meedia väljundid ja nende kõmin kostab kaugemale, aga ikkagi. Siin tuli kiri, see vist tuli juba kas öösel või eile hilisõhtul või niimoodi. Kiri ütleb tervist, mida tõepoolest on vaja, sest kui tervist ei ole, oled sina sunnitud oma tervise jääkide jäänustega alles jäänud osaga paanustama kuni surmani meditsiini tööstuse altariini, ja nii edasi. Igal juhul tervist, mida on meile kõigile vaja, kuigi seegi võib ühel hetkel muutuda piinavaks. Vaatasin just Eesti televisioonis dokfilmi Putini kättemaks. Pealkiri on ka juba niisugune, nagu Putin oleks korra kapitaalselt peksa saanud ja nüüd fööniksina tõuseks ja hakkaks kätte maksma. Aga no, pealkiri pealkirjaks, võibolla nii peabki olema. aga kirjutaja ütleb, et kas Eesti televisioon peab televaatajaid USA taolisteks idiootideks või? See saade oli ju täielik pask. Vaenlase kuju loomine Putini näol ja lollidele mõeldud propaganda. No väga õige. Propaganda ongi lollidele, kes asjast aru ei saa. Te puust ette värvi punaseks. Ikka ei saa aru. No, eks põhjuseid ole erinevaid. No, jah. Eks see vaenlase kuju loomine, see on üks hästi hädavajalik asi. Proovige te üksinda kakelda. Proovige te rahvast vaos hoida, kui rahvas ei karda. Rahvas peab kartma, rahvas peab aru saama, et ainult paar kolm jeekimit siin on valmis nende eest, ma ei tea, mida tegema, aga nemad, seega siis rahvas, kartku, kui teised teevad. Nii tema on. USA baaside hulk välisriikides ületab Venemaa baaside arvu kolmekordselt või vaata, et rohkem kui kolmekordselt. Vastav kaart tuli eile lirtsti välja millegi pärast postimehes, saadaval ta on. Ja igaüks võib ise näha, et Venemaa kukub kokku, sest Ameerika baasid, need kasvavad, need kosuvad. Aga võt Vene baaside arv ei kasva, ei kosu, tema Venemaa kukub kokku ja ühel hetkel tuleb taevas maa peale ja kogu maailmas saab üks suur USA baas ja siis on õnn õue peal ja need piimamäed ja pudrujõed hakkavad kõik voolama, noh, ilmselt panka või pangast või pangani või pangaks või ja nii edasi. Kui praegu kutsutakse Eestis ajateenistusse igal aastal 3200 noort, see on kõva sõna, siis edaspidi tahetakse nende noorte hulk, kes lähevad ajateenistusse, suurendada 4000 peale. Kaitseminister ütles selle kohta ajaloolise põhjenduse ka. See aitab kaasa ajateenistuse väärtustamisele. Kuidas neid seoseid siin nüüd leida, ma ei tea, võiks ju panna inimesi karjas ka lihtsalt vangi, mis aitaks kaasa näiteks vangla menüü väärtustamisele või no parkimistrahvid aitavad ju kaasa kütuse, aktsiisi ja metsaraie väärtustamisele. Ma võin neid tuletisi teha, aga ma ei oska põhjendada täpselt nii nagu ei oska ma selle ajateenistuse põhjendamist või tähendab ajateenistuse väärtustamist ka ära seletada. Karta on, et muljed võivad olla väga erinevad siiski. Mis kohaga mõeldakse, ma ei tea, aga ma kardan, et see koht on ära istutud. Ajateenistus, kui ding and sih, on null väärtusega, kui tal ei ole eesmärki. Aga luua eesmärk, kaitsta riiki, millel omakorda ei ole eesmärki ja muide, mis asi on see riik, mida peaksid meie noored tahtma kaitsta? Ma tean, et tulevad kutid ja ütlevad, Eesti tahab nüüd niimoodi, ma vaatan tema poole, kas see ongi riik või kes, mis on riik, mida peab kaitsema või on ajateenistus selleks, et olla valmis ühinema USA missiooniga seal kuskil karukanni veerekese peal ja nii edasi. Praegu on veel selle sama teema pealt tegelikult teemaga hästi seostatav uudis, et taimetoitlased survestavad riiki laste aedadesse vegan menüüsid lubama. Minu meelest võiks võtta sihikule ka ajateenijad ja suunata vegan menüüd meie ajateenijate teenistusse, et nad väärtustaksid kapsast, kardulat ja kõike muud, mis sellest tuleneb. Et nad öistel manöövritel saaksid rõõmsalt peeruvalgel rünnakule joosta. Ja nii edasi. Niisugused vägevad kampaaniad käivad, noh, loomulikult on tegemist demokraatiaga, kus enamus otsustab, et vähemus peab meile pähe istuma, muidu meie ei ole väärikas enamus, proosid, poisid. Leidsin mina Facebookist ka kirjatüki, milles kumab läbi sisemis soojust ja helgust ja nii edasi. See on muidugi natukene niimoodi absurdi piiril öeldud, aga kiri teeb iseenesest nukraks. Kuigi sellesse võiks suhtuda ka positiivselt, aga kavatsen, pöördumine muidugi alguses on natukene lihtsam, et kallid Facebooki sõbrad, kavatsen järgmisel nädalal minna Vene saatkonda uurima, kuidas siit väärastunud riigist oleks võimalik sealpool piiri elamisluba taotleda ja ära minna. Siin pole enam midagi teha. Auses on pätid, vargad, pederestid, lesbid, kogu valitsus koosneb alatutest väärastunud elukatest. Inimelu ei maksa midagi. Mina tahan oma järele jäänud elu natukese veel endi inimesena tunda. Kuna aga peale vene keele võõrkeelena ei valda midagi, siis kusagile mujale pole mõtet püüdlema hakata. Olen väsinud, väga väsinud meie elu mõtetuses siin nii nimetatud õigusriigis. Tahan kiiresti selle haisva õhu puhta vastu vahetada. Kes arvab, et ma ei kõlba olema tema sõbralistis, kustutage, ei solvu. Inimesel on vaba valik. No, alati võib ju täispatriotismi öelda, et niisugused inimesed peavadki ära minema, nemad ei mõista, et meil on siin vaja, ma ei tea, mida on vaja, igal juhul seda on vaja, mida tema just ei taha, et oleks vaja. Aga samal ajal on siin kirjas ka parasports võimetust meeleheidet. Muidugi see, et mina ei kannata välja, mina tahan niimoodi, sellel on ka mitu põhjust. Kui ta tahaks endale rohkem, siis oleks tegemist teheda egoismiga, aga vaatse mina, eks see ole natukene uppu ja fenomen, kus mina haaran kas või õle kõrrest kinni, aga ega see ei aita. Nukker, aga samas... Realistina tuleb tunnistada, et see on nii, see siin on fakt. Võite öelda loll fakt, kole fakt, tegelikult ei tule minna ära, vaid tuleb paastuda, palvetada, annetada ja minna laulupeole ja nii edasi. Aga need on tegevuse enda pärast. See ei ole areng, aga inimene, kui ta sünnib, on väike ja siis ta hakkab arenema. Teatud osa hakkab muidugi hiljem ka väär arenema, kuigi väliselt see välja ei paista, samas teod, mis kaasnevad. Ja siin on igasuguseid mõtteid ja võib kiita kiruda. Ühe mõttekäiguga tuli välja jälle üle natukese aja Ivan Makarov. No, Ivan kirjutas päris hea ja pika jutu, aga kõike ma siit ette kandma ei hakka. Ma... Olen enam vähem kindel, et ega kõik inimesed seda artiklikest ka üles ei leia naljalt. No ma panen muidugi lingi juurde, saab täispikkuses ka pärast lugeda. Aga need mõtted on jälle seda väärt, et ette kanda. Lühidalt siis nii, et mõni suur vene satiirik on kurtnud, et poliitikud võtavad nende elatise ära, sest ükski humorist ei suuda välja mõelda midagi totramat kui see, mida tõsise näoga räägivad ja teevad reaalsed võimurid. See tuleb neetult tuttav ette, kuigi ennast ma vene satiirikuks ei pea, aga juba paarkümmend aastat tagasi sai öeldud, et ma siin ei tee nalja, ma jälgin valitsust ja annan edasi fakte. Aga see, et... Määrate, see on juba teie oma asi ja siis oli selge, et eks need nii nimetatud või siis kutsuti neid estraadi esinejateks, et need peavad välja surema, sest kõrgepalgaliste vastu nemad ei saa. Nüüd on õnneks nali asendatud stand-upiga, kus räägitakse oma nokust, mis ilmselt stand-upile nii kergelt vastu ei pea, aga seda rohkem saab ju rääkida ja seda naljakam teistel on, sest seal üks kirub ju enda oma. Õnneks meie omasid veel ei kiruta, see on siis huumor, aga vaat kui öeldakse, et teil ka seal saalis selle stand-upiga nii nagu on, siis jah , vaat siis on juba satiir ja niisugusi labasusi meie ei kuule , las räägib enda oma , see on ilus ja armas ja naljakas . no nii ka Eestis , ütleb Ivan Makarov . mida sa praegu ka poliitikute pilkamiseks välja ei mõtle , on nad sinust ikka mitme sammu võrra ees . nimetavad üksteist pedofiilideks , värdjateks , saadavad sinnasamusesse , viivad meie raha Eestit juba korduvalt paljaks röövinud režiimidele , panevad sõjaroimaritega pidu ja kurjategijaid ametisse , maksavad iseendale hiiglaslikke preemiaid ebaaususe eest ja saadavad vähihaiged rahata surema . mida nüüd öelda ? Ivan , kas võib ikka nii negatiivne olla ? meil on ka palju ilusat . sa ütled siin vähihaiget surema , aga selle eest on meil väga ilusad kalmistud ja eks me austame ju ja nii edasi . asi läheb võikaks , aga pole midagi parata , see asi ongi võigas  sa niikuinii ei mõtle midagi jaburamat välja , kui absurdsuse mõõtmed võtvad ministrite poliitskandaalid , õllejanuste eestlaste tunglemine Läti piiril , 24 valija häält saanud linnaosa vanem või esimest korda elus üldse tööle asunud nunnu aselinnapea , kelle kohta Sulev Nõmmik oleks küsinud kindlasti , kuidas sa lilleke seia said ? seda on peaaegu võimatu välja naerda , nagu on raske teha paroodiale paroodiat . jah , seda küll . samas julgen meelde tuletada , et Eesti Vabariik hiilgab ka sellega , et on üks kutt , vähemalt üks kutt , kelle esimene tööraamatujärgne töökoht pärast ülikooli lõpetamist oligi Eesti Vabariigi minister . no juhuslikult saadi kokku karja keldri ees , mis teed , ah midagi , lõpetasin ülikooli , kuule , meil ministrit vaja , lähme Toompeale vaatame . ja oligi tehtud . noh , 24 valija häält saanud linnaosa vanem , ikka juhtub , tõenäoliselt on see rekord ka ületatav , sest lõppude lõpuks ega siin ei ole mingit korruptsiooni , siin on pakkumise ja nõudluse vahekord  ja ilmselt sellest tulenevalt niisugused asjad ka juhtuvad . meie ühiskond on kihistunud , ütleb Ivan Makarov väga banaalselt , kes seda siis ei tea , aga kõik teavad ka , et see on vandenõuteooria , päriselt nii ei ole ja see vene nimega kutt võiks ka üldse mõelda , et äkki jah  kihistunud , rikkad vaesed , pensionärid , noored , sallijad , sallimatud , venekeelsed , eestlased , tallinlased ja ülejäänud eestimaalased , rahulolevad poliitikud , pettunud valijad , kodutud , teised reisijad , parteimeedia , ajakirjandus ja nii edasi . see pingestab olukorda ja eriti politikaanid on nii turris , et lähevad nüüd isegi iroonia peale leili , arvates , et jutt meie riigi niigi kohitsetud eetris peab olema poliitkorrektne , nagu komsomoli koosolekul ja artiklid surmtõsised nagu Pravdas . ebamugavaid küsimusi ei tohi saatekülalistele esitada , vahi monitori ja deklameeri , mida sinna on ette kirjutanud sinust ideoloogiliselt küpsem nähtamatu tegelane ja ei mingit teravust , irooniat ega kahemõttelisust . kui meil ühtäkki hakkaks tööle Eho Moskva tüüpi jaam , missuguse šoki saaksid siis Eesti voonakeste vaikimisega harjunud juhid ja kuulajad ? ei , Ivan , ei saaks , nad ei kuulekski , et see olemas on , lihtsalt ei kuuleks . sest kui noh , võtta see kokku , Ivan , millest sa siin kirjutanud oled , siis sa saad ise ka aru , et niisugune marginaalne üksus nagu rahvas siin riigis võrreldes meie hiiglasliku, võimsa, eduka, tuleviku suunatud valitsusega, noh, see ei maksa ju midagi. Aga üks ilus näide on siin. Vana-Rooma sõjaväe ülem, ajaloolane ja kirjanik. Plinius Vanem kirjeldas üht Kreeka satiirikut, Efesusest pärit Hipponaksit, kes pühendas veel 6. sajandil enne meie ajaarvamist ühele tüübile sellise terava pilke, et välja naerdud mees poos ennast üles, mis on muidugi kahetsusväärne. Aga meie kaasaegsetel Eesti poliitikutel on vanade kreeklastega võrreldes tunduvalt tugevamad närvid ja nad ei võta mingi vale häbi pärast endalt elu. Ei lähe isegi erru, vaid ründavad vastu ja lähevad alati väga isiklikuks. Leedulased on läinud meie poliitikutest kaugemalegi. 15. novembril pöördus 19 Leedu seimi liiget parlamendi komisjoni poole nõudmisega anda hinnang, vaadake kui ilusti on öeldud, anda hinnang tuntud telesatiiriku Andrius Tapinase ütlusele, sest niisugused ütlused võivad viia sõltlastest inimesed enese tapuni. Vaadake kui ilusti öeldud. Ja nüüd tuleb ära seletamine, mille kohta siis öeldi. Ja see ei ole mingi nali, nii kirjutab ka Ivan Makarov. Ajakirjanikud tõid seimi alkomeetri. Joodiku mainega saadik Liinas Paalsis puhus, sealdelis näitas 1,82 promilli keskmine joove. Seda nähes hüppas Paalsis autosse, kihutas kummide vilinal minema, nädal aega ei käinud tööl ega vastanud kõnedele. Ilmselt sai šoki ja hakkas jooma. Sellest pajatanud ajakirjanik eriti, aga seda satiirikut kahtlustatakse nüüd poliitiku enesetapule õhutamises. See, et kui ta niimoodi kummide vilinal minema pani, et see tegis temast potentsiaalse rooli mõrtsuka, see ei huvitanud kedagi. Aga näete, kui ta meie nunnukes siin nüüd ehmatati. Olla andekas satiiriku tähelepanu objekt on siiski pigem privileeg ja tõsiselt võetavuse näitaja, ütleb Ivan Makarov. Kui värvika ja legendaarse Edgar Savisaare kohta tehti palju nalju, siis mida naljakat on praeguses Tallinna linnapeas Taavi Aasas? Ja Savisaare kohta paari nalja ma ikka tean, aga jah, üldiselt, eks siin mitmel juhul võiks ju lausa mõne niisuguse naljamoodi asja peale negativistlikuks muutuda. On tähelepanu väärne, et meie põhikanalites pole mitte üksnes tõelist poliitilist satiiri, vaid isegi ka uut ühiskonna kriitilist või poliitilise alltekstiga levimuusikat. Täna ei kuuleme selles formatiseeritud valikus, see on tsensuuri tõhusaim alaliik, midagi sellist, mis oleks oma tähenduselt ligi lähedanegi nõukogude ajal siiski aegajalt mängitud varajasele rojale ja mašina vreeminile. Tulebki nii välja, et meil on nüüd mutrid kinni keeratud veel kindlamalt kui nõukogude ajal. Kuigi seda on tehtud kuidagi hästi innovatiivselt. See, mis oli eelmisel sajandil õilis protesti laul ja satiir, on praegu juba kohatu formaadiväline asi sallimatus. Seepärast külvavadki, ütleb Ivan Makarov, kes muusikas siiski ühte teist jagab, külvavadki eetris nostalgiat ammu vaimselt või füüsiliselt surnud solistid ja ilusasti laulavad ei millestki meie rohkearvulised vaimselt veel sündimata superstaarid. Ma ütleksin superhüperstaarid, sest peale laulmise veel, tere, mina olen Daniel Levi Viinalais, arvesta, kui oled juba joonud, siis ja tillalla tullalla. See mees võiks selle oma kontserdikava repertuaari võtta ja noh, rahval ära tundmisrõõmu kui palju. Võibolla saab isegi terve massi panna skandeerima seda idiootsust. Võime siiski tunda uhkus selle üle, et oleme selle alal jõudnud rahumeelsel teel tulemuseni, mille saavutamiseks kaasaegsel Venemaal tuli kasutada prokuratuuri, kohtusüsteemi, rahvuskaardi, mustasajaliste, omoni FSB ja mõnikord isegi palgamõrtsukate abi. Meil on palgamõrtsukatega raske, vaat see pakkumise ja nõudluse erinevus ja peale sellena küsivad ikka praegu juba väga palju pappi. Vaat kui Eesti iseseismuse algaastatel võis tellida palgamõrtsuke isegi kasti veini eest, vähem kui kasti veini eest, siis nüüd nad küsivad nii palju raha, et valitsus peaks tegema annetuskampaania, et palgata endale palgamõrtsukas. Meil aga lõpetab Ivan Makarov oma teksti, piisab täiesti sellest, kui peaminister käratab tõeotsijatele, see on alatu. Ja ongi kõik. Dankeschön, Wiedersehen, Schluss, nagu ütlevad mõned. Siin on üks kutt sellele jutule ka kirjutanud kommentaari. Tõsi, kommentaare oli rohkem, aga see üks on nagu natukene silmatorkavam. See ajakirjanduse enesetsensuur on tõesti kummaline. Naljakas või mitte, aga ajakirjanik peaks ju vähemalt professionaalsest huvist katsuma küsitletavat nurka suruda või kahvlisse panna. Tegelikult olen olnud tõsiselt nördinud, kui ajakirjanik ja intervjueeritav ajavad tund aega juttu nagu vanad sõbrad. Aga milleks kõik teised seda kuulama peaksid, see jääbki mõistatuseks. Ehk ongi selle taga veel mingid keelud, regulatsioonid, mõjutused, võibolla maavälised jõud või ufod, vastake siis ajakirjanikud. Iseenesest ma mõtlen, et ajakirjanik täna on suurelt osalt teenindusfääri töötaja selles plaanis, et ta osutab publikule vestluse etendamise kohati isegi teravaks reklaamitud vestluse etendamise teenus. Ta näitab, kuidas seda tuleb tegelikult teha ja nii tema on. Lõppude lõpuks, kui ajakirjanik kutsub ka kellegi, kes on mingi selle samusega seotud vestlema, siis kui suured vabadused tal on ju ka oma tööleping, mida ta tohib teha, tal on ju eetikakoodeksi, tal on ju toint teab mis ja tal on ju kõigele lisaks peregi toita. Seega võiks öelda, et ajakirjanikud peaksid olema nii vanad, et neil enam peret toita ei ole ja neil on ka üks kõik, kas nad teevad tööd või lähevad vangi. Vangi minek tõenäoliselt ajakirjanikel on pensionile minekus parem, sest pensioniga ära elada on kehvem kui vanglas, kus on regulaarsed söögi ajad tuba köetud ja kui midagi ei meeldi, siis saad kirjutada kaebus, et tehke korda, olgu siis tegu hammaste või kongiga. Täna meil, nagu me kõik teame, on 15. rabia laval 1439 või 5. detsember 2014, eks siis 17. kislev 5778 või 5. talsegu 10230, juuliuse päev on 2.458.093. Ja nagu me kõik mäletame, täna 1408. jõudis Moskva alla lõpuks Valge Hordi Khan Yedigei. Ega ma selle kohta midagi rohkemat ei oskagi öelda, sinna ta siis jõudis ja seal teda siis juba tükk aega oodati ka ja nii edasi. 1872. tegevust alustas esimene organisatsioon punase risti lipu all. See oli Venema haavatud ja haigete sõjameeste hooldamise ühingu Eesti madaamide komitee. Võt nii. kellele meelde jäi, kordab, mis ma praegu ütlesin, ei suuda korrata ja see tuleb meelde, mis oli selle saksla sees nimi, kes närve sööb, Alzheimeri pean silmas. Ei tule meelde, no näete, veel kord üks kinnituseks ole. 1888 tegevusloa sai Tallinna Eesti põllumeeste selts, esimene Põhja-Eestis. Ega Tallinna Eesti põllumeeste selts Lõuna-Eestis, noh, ma ei tea, aga niimoodi see uudis ütleb ja sellepärast ma ta sõnasõnalt ette kantsingi, et näete, juba siis oli olukord niisugune, et lihtsurelik ei saanudki aru. Esimest elektriautot esitleti mis aastal?
1893.
1939. algas kuni 14. detsembrini kestnud Johan Laidoneri külaskäik Moskvasse. Vastuvõtt oli väliselt südamlik, aga Moskva hakkas juba siis kokku kukkuma. Korduvalt kinnitati, et Nõukogude Liit ei sekku Eesti asjadesse. Ja samal ajal valiti Ludvig Ojaveski tagasi Nõmme linnapeaks. Siin koha peal teeksin nüüd jälle kõva häälega ettepaneku, et Nõmme kogudused virisevad siin, virisevad seal, kogukonnad ma tahtsin öelda, võibolla ka kogudused, tontsel teab, kuidas neid nimetada. Ei meeldi üks, ei meeldi teine, midagi paremaks ka nagu teha ei taha, tahaks nagu kirjutada petitsioone, et palun tehke keegi paremaks, aga võtaks ükskord kokku ja valiks Nõmmele linnapea. Täitsa kodaniku algatusena, lihtsalt Nõmme Raadio Eeter on võimalike kandidaatide käsutuses, tulge, esitage oma ettepanekud, mida tuleb teha aga mõistuse piirides, mitte niimoodi, et no kõigepealt tuleb vaadata see rahaline külg, see siit kumab juba läbi, et raha sa tahad rajakas, aga tegusid teha ei taha ja kui raha ei ole, siis ei kandideeri ka. Aga jah, kui valiks linnapea, kes siis läheks ja ütleks rahva Nõmme elanike seisukoha välja ka linnaosa vanemale, olgu ta siis pikk või peenike, paks või kõhn, loll või tark, mees või naine, ühe või miljoni häälega valitud. Et siis oleks vähemalt midagi konkreetset, mingid raamid, aga praegu on tont tea, mis jälle avastatakse, et ossa taevas näe, mis teevad, juba ongi ära tehtud, meie ei teadnudki, halleluja. Nii et kas või Ludvig Ojaveski tagasi valimise mälestuseks võtaks midagi ette. 1990. aasta. NSV Liidu kaitseminister kukkus kaitsema nii, et kivi ei jäänud kivi peale. Nimelt purustati Dmitri Jazovi käsul vabadusvõitlejate monumendid Kautlas ja Porkunis. No, hädasti oli vaja, aga see oli 90. aasta, midagi tuli purustada. 1996 tuli välja, et tuntud Eesti vandeadvokaat Monika Mägi on saanud hakkama teoga, mida nagu see vana ürik ütleb, varjutab kohtunikule pistise andmise kahtlus. No, tegelikult ei pistetud, vaid susati ja seega siis mõisteti õigeks. See oli mingi 10 000 krooni Anne Kramerile kampsuni alla, mida oleks võinud ka pidada lausa seksuaalseks ahistamiseks, aga sel ajal vaat niisugust asja veel ei olnud. Siis käperdeti lihtsalt ja nii edasi ja oli tore ja naljakas, aga nüüd on kõik ju solvav. Keegi vaatab sind solvav, ei vaata veel enam solvav. No tee, mis teed, aga solvav on see igatahes. 2011 anti teada, et 1. jaanuarist tõusevad peaaegu kõik mõõdetavad eluaseme kulud. See on nagu käraka hinna tõus on selleks, et me vähem jooksime, eluaseme kulude tõus on selleks, et me vähem elaksime. Isama ja Respublika Liidu eesseisus ei toetanud 79 erakonna liikme pöördumist samal päeval just, millega tehti ettepanek vahetada välja peaminister Ken Marti Vaher ja majandusminister Juhan Parts. Nagu te mäletate, eilsest nad anti nüüd välja Euroopa Liidule, kus tõenäoliselt ongi nende koht, sest seal saab meelelahutuseks küsida endale miljoni ja osta elektritooli, mis mõtlemisorganit mõnusalt soendab ja kõditab. Samal päeval veel oli kolmaski sündmus, nimelt Berliinis õhiti millegi pärast kolmanda reichi võimu sümboliks tituleeritud Deutschland Halle. Vaat niisugused sündmused on toimunud ja toimuvad edasi. Aga nüüd head inimesed ei ole minna stuudias üksi, nagu arvata võib teisipäevane päev ja Harri Raudvere on kohal. Märkisin su ära mingisuguse teemaga seoses eelmisel nädalal ja see oli üks kohtu otsus, mis just nagu andis Eesti Energiale ja RMK-le kergelt mopsti, mitte just musi nina peale, vaid sõrmega lätsti. Mis see kohtu otsus õieti tähendab? Tead, see oli päris pikk, ma üritasin sellest sotti saada, aga noh, see on niisugune kantseliit, et kui sul seda haigust keres ei ole, siis see võtab liiga palju aega, et sellest läbi närida.
Ja tõre numeraadio kuulajad. Jah, selline tore lugu juhtus, et oli selline vahva kohtumäärus ja mis siis selle kohtumääruse taga või põhjuseks oli, siis ma tõesti nüüd nagu sulle selgitan paari sõnaga. Esiteks asi oli selles, et kõik see alguse sellest, kui nüüd ausalt ära rääkida,
yeah,
et Eesti riik, et Eesti riik tahtis anda Eesti energiale tasuta või praktiliselt ilma maid kasutada, eirates see kõik ehtsamaid reegleid ja seadusi. Ja muidugi see sai siis omal ajal kohtus vaidlustatud, et nii need asjad mitte ei lähe. Ja siis Eesti Energia ja riik otsustasid, et nad panevad ikkagi need maad nii nagu peaks viisakalt tegema enam pakkumisele. Aga enam pakkumisel tuleb välja niimoodi, et kõik need tingimused, mida siis selle enam pakkumise konkurs enda sisaldas, olid otseselt Eesti Energia kasuks. Ja põhimõtteliselt plaanitigi siis see tuulepark või see tuuleparki maalad Eesti Energiale kätte mängida. Ja siis need konkursi tingimused said ka vaidlustatud ja nii nagu ühes normaalses õiges kohtu vaidluses on, sai palutud kohtu poolt esmast õiguskaitset, et nii kaua kui need kohtuvaidlused käivad, nii kaua ei saa Eesti Energia ja RMK oma nurjatud trikki teha, et need maid siis nagu seljadega või salasopingu korras ikkagi Eesti Energiale maha parsadada, et kohus hoiab seda tehingut nii kaua kinni, kui vaatab selle asja üle ja kas siis ikkagi kõik see enam pakkumine vastab seadustele, mida siis on välja kuulutatud. Ja muidugi loomulikult RMK ja Eesti Energia vaidustasid siis selle meie taotluse omakorda kohtus. Ütlesid, et mingisugust õiguskaitset ei ole vaja rakendada, et see on täiesti põhjendamatu ja meil pole üldse õigust midagi kaevatega midagi nõuda. Aga kohus leidis teistmoodi ja võtta see sama otsus, millest sina nüüd praegu räägidki, tähendabki seda, et kohus jätis selle õiguskaitse alles, jättis peale, seda tehingut teha ei saa, enam pakkumiskorraldada ei saa, enne kui ole kõik asja olnud selged ja kohtu otsus selles vaidluses jõustunud. Ja sinna maale võib nüüd täiesti julgelt ütelda, et kogu see Eesti Energia soov salasobinguga või riigi soov või ma ei tea isegi, kelle soov see need on, salasobinguga saada Eesti Energiale maid sokutatud, isegi ka läbi konkursi või läbi selle enam pakkumise on läinud luhta. Ja nüüd loodame saada selles suhtes õiglast kohtulahendit, eeldusel seda, et Eesti ikkagi on õigusriik ja need kohtu tänased otsused näitavad seda sulaselgelt, et Eesti on õigusriik. Kuigi no muidugi on hästi markantsed näited, mida tahaks veel eraldi rõhutada, et kui alguses, kui riik tahtis Eesti Energiale neid Tootsi turba väljasid ära anda, siis nad maksid cirka 4 miljonit, kui me suu lahti tegime, ütlesime, et kuulge, et mis asja, et mis hind see selline on, eks? Siis äkki hinnati need ümber jälle 10 miljoniks.
12,3.
No, 4,1. Mida see tähendab? See, siis, et need, kes nüüd tahtsid seda riigile otse kahju tekitada, mina arvan, et õiguskaitseorganid peaks siin nüüd võtma ikkagi väga tõsiselt nendel inimestel gratis kinni, kes sellise afääri peale läksid. aga noh, ma kardan, et õiguskaitseorganid ei küüni seda tegema, sellepärast, et vaadates, kui kõrgelt üritab riik seda mängu mängida, siis arvatavasti, et need õiguskaitseorganite esindajad, kes võiksid ka ja tahaksid ja üritaksidki suu lahti teha, siis järgmisel päeval nad leiavad ennast võibolla mõnel teiselt ametilt, sellepärast, et see ei ole, noh, nagu sina tarvitsed öelda, nende seisukohad ei ole kosher Eesti riigi suhtes või nende või kellegi, pagan teab, kelle suhtes. Ja noh, niimoodi see asi võib lõppkokkuvõttes ka välja kujuneda, sellepärast ma arvangi, et nii prokuratuur kui kaitsepolitsei, kui need on madalam kui rohi selles keisis. Kuigi nad peaksid väga tõsiselt sekkuma, sest see on nüüd riiklikult fikseeritud, tuvastatud, väga räige korruptsiooni juhus, kus üritatakse head ja kallist asja odavamalt kellegile kätte mängida. Palju väiksemate asjade eest on inimesi pikkadeks aastateks vangi pandud ja noh, mida me siin teeme? Meil ei ole mitte midagi teha, sellepärast, et miks me seda teame, et need õiguskaitseorganid on tõesti gruppi seltsimeeste kontrolli all, kes siis näitavad ära, mida uurida, keda uurida, mismoodi uurida ja kui saad mingisugust nahka ei tule, siis sealt vist ei tulegi, sellepärast, et eks me oleme oma riigi nii kaugele lasknud, et me oleme selle kõigega leppinud.
Umbes seda teemat sai puudutatud ka Igor Gräziniga nii saates kui tekstide vahetuses Facebookis ja praegu ma tahaksin, Harri, ma tahangi sinu käest küsida lihtsa selge küsimuse. See käib rubriiki tekstis esinenud nimi sõnade ära seletamised. Kes või mis on antud kontekstis riik?
No, kuul.
Ei, no, ma küsin täiesti ausalt, sest kui riik, erakapital, mingid kuradi sektorid, kõik on vastuolus. Riigi juurde tuleb õiguskaitseorgan, ütleb tere riik, mina olen õiguskaitseorgan. No,
ei, vastu pidi on, riik ütleb õiguskaitseorgan, et sina oled minu oma ja sina teed täpselt seda, mida mina ütlen ja see, milleks sa tegelikult loodud oled. See
nii, konkreetselt, kes ütleb?
See unust ära. No, aga,
kes on riik?
Aga see ongi tegelikult, peaks olemagi selle õiguskaitseorgani esmane ülesanne välja selgitada, kes tale nii ütleb ja mis volitsustega.
Kas äkki
nii
riik on haige või?
See, ma arvan,
mis ta nüüd iganes ka
no,
ei ole.
No defineerime selle riigi, ärme nüüd siis raadi kuule.
Andres Raidil on kümneid määratlusi,
no,
kus esineb riik, kes teeb midagi väga imelikku ja neid ei ole võimalik üheks tervikuks kokku mätsida, sellepärast ma tahaksingi teada,
Margus,
mis on riigi ees ja perekonna nimi.
Kui me nüüd võtame kätte ja vaatame seda riikiku tervikuna, siis segagi riik on ikkagi teatud valitseva klassi poliitiline organisatsioon klassi vaenlase rõhumiseks ja siis võib ütelda niimoodi, et demokraatlik riik paraleel vana Kreekaga, kus on vabad kodanikud, kes peavad siis ennast nii tähtsaks, et nemad otsustavad sõltumata seadustest või nemad ise teevad omale seadusi ja siis on olemas mitu kihti teisi inimesi, naised, orjad, lapsed, kelle sõna ei maksa mitte midagi, kes on lihtsalt määratud teenima neid, kes on siis vabad kodanikud, ehk nii nimetatud inimesed, kellele laienevad need samad demokraatlikud õigused. Ja tundub, et Eesti
nii, mitu vabad kodaniku läinud Eestis on?
ma arvan, et pead vaadates de facto on kõik vabad, aga nii nagu öeldud, et vabadus on tunnetatud paratamatus ja kui sa ei suuda oma vabadust realiseerida nii nagu sa tahad, ja sulle luuakse takistusi oma vabaduste realiseerimiseks, siis sa ei saa muidugi olla vaba. Sa oled täpselt nendes piirides või nendes raamides vaba, kui sa vaba saad olla. Ja ma tahan öelda, et mitte keegi ei saa olla absoluutselt vaba, sellepärast, et kõikidel on oma vabadusele ette seatud piirid ja küsime ka siis niimoodi, et kas loom on puuris vaba, kui sina teda vaatad, sest loom võib arvata, et tema on puuris vaba, aga sina oled teisel pool trelle ja oled ka
no,
kinni.
Ja,
kuigi see ruum võib olla täiesti erine.
Veel hullema mõiste juurde, see on vabadus. Vestluses Igor Gräziniga tuli välja niisugune asi, et riik ei peagi tegelema, noh, ütleme, riigi firmadega. Siim Kallas viskasin välja, et Eesti Energia tuleb ära erastada, halleluja, juh, ei, ma saan aru, hammas verel, erastame Siimule ära, siis hakkab see, mida sa ei taha välja öelda, mis asi on riik, ostma mõistliku hinnaga siin Kallase erafirmalt elektrit ja müüma seda edasi rahvale, saades mõistliku vaheltkasu.
Ei, vaata, Margus. Tähendab, ütleme niimoodi, et elektri tootmine, mida me siin praegu ka ikkagi ütleme, on küllaltki monopoliseeritud ja see on siis ja see on koondunud väga kitsa või selle otsustamine, selle teema otsustamine on koondunud väga kitsa inimeste grupi kätte.
No,
ja kes on ajanud oma ja riigi rahakoti sügavat sassi. Ja noh, paratamatult, eks siis see sama hirm oma rahakoti näitamise ees või avalikustamise ees sunnibki vastu võtma selliseid ekstremaalseid otsuseid, mida siis juba selles suhtes võetakse. Kui sa nüüd räägid, et riigi firmas, et ei olegi vaja riigi ettevõtlust. Tead, asi on selles, et Siim Kallas ei ole kõik kindlasti kõige pädevam inimene üldse millestki rääkima. Sellepärast, et me oleme ju kuulnud ja lugenud lehest, et inimesel eksisteerivad teatud meetesegadused, mille käigus antakse allkirju mingisugustele väga imelikele dokumentidele, lastakse mingeid käendusi, unti ja veel väga palju selliseid huvitavaid asju, mis me oleme kõik kuulnud igasugustest raha liigutamistest, millest ei taha ta mitte midagi rääkida, seda väidetavalt ei mäleta sellest, mida me siis võtame sellist inimest siin Nõmme raadios alusel, inimese väljaütlemised aluseks, et me peaksime teda tsiteerima või midagi selle kohta üldse ütlema. Ma arvan, et noh, see on
oma
olemas.
Aga tal on oma sugustele meeletu mõju ja ta võib selle ära teha.
Noh, palju on. Selleks, ma arvan, et
vähnab riigist mahla välja ja kõik.
Ma arvan, et ta ei vähna sellest riigist mahla välja. Pigem võib juhtuda ühel hetkel vastupidi, et riik hakkab teda ennast väänama. Aga
ikkagi, kes on riik, et ta hakkab niisugust meest väänama?
No küsimus on nimelt selles, et kes parasegu kehtestaks ennast selle sama valitseva klassina riigis. Sellepärast, et täna oled sa päikese käes ja naudid seda oma positsiooni, homme ei pruugi sa seal enam kaugeltki olla. Seda me oleme näinud erinevate riikide rahvaste juures, kui on käidud kullas ja karras ja pärast on siis riputud kuskil, noh, saad aru, tagasivaidlikult kuskil nööri otsas. Aga see selleks. Aga kui sa ikkagi võtad kätte ja küsid seda, ma pole sulle veel isegi vastanud, oleme kõik rääkinud, et kas riigi ettevõtted võiksid olla või peaksid olema või need peaks üldse erastatama, siis vaata, tuleme jälle selle väga lihtsa printsiibi juurde, millest olen mina aru saanud, milline peaks olema see ühiskonna mudel, kus ma tahaksin elada ja ma arvan, kus ka väga paljud inimesed tahaksid elada. Sellepärast, et ega riik ei oleks ju mitte midagi muud mõistuse päraselt kui üks ühis tegevuse kogum, kuhu on siis koondunud inimesed, kes siis panevad ühes vahendid kokku, kindlustades oma territooriumi, oma julgeoleku, oma eksistentsi sellel areaalil ja kaitstes ennast kõige selle vastu, mis väljaspoolt sisse võib tulla, tänu sellele, et me suudaksime hästi elada ja meie sotsiaalne turvalisus selles piirkonnas oleks tagatud.
See tähendab, et hulk inimesi lepib kokku, et iga ühel on oma kindel ülesanne ja kõik need ülesanded summeeruvad selleks, et võimalikult paljudel oleks hea elada sellel
valatil. Vaata, printsiip on selline, et ära tee seda, mis sa ei taha, et sulle tehakse ja siis ka sellisel juhul, kui, vaata, kogu probleem ju tekib tegelikult selles, Margus, et ühiselt koguvad inimesed kokku teatud ühiskondlike ülesannete täitmiseks, haridus, tervishoid. Me paneme ju kõik raha, me maksame maksuga selle nimel, et meie eakad inimesed saaksid ka inimvääriliselt elada. Tähendab, see on nüüd nagu põhimõte, miks me seda riigimaksu siis ikkagi lõppkokkuvõttes maksame. Ja et riigi haldusaparaat töötaks, et meil oleks ikkagi meie ühisriigist töötaks süsteemne selline lähenemine ja me suudaksime kõiki elukondlike pisitehinguid läbi riigi korralikult korraldada. See on ju riigi mõte kui selline üldse. Vastasel juhul ei oleks riiki vaja. Iga üks võiks nokitseda oma mätta otsas, võtan oma keppi ja kotti, tahan näiteks minna Venemale, maksan seal piiri peal natukene mingisugust raha, lastakse mind sinna. Noh, pole veel vaja siis seda ei klassikalist viisatega, ega ei peaksime olema siis kellegi või millegi kodanikud või riigi kodanikud või siis näiteks kellegi alamad. Me võiksime olla ju siis, ütleme niimoodi, Balti maade vabad herrad ja käia rahuliku südamega ilma riigita. No jah, eeldusel me võiksime ju niimoodi olla, aga siis me paratamatult tuleksime jälle kokku ja leiaksime, et meil on ühiselt palju parem, kui me koolitaksime välja ühe arsti ja tohtri, kui meil midagi viga on, siis tema oskab meid ravida. Ta ei peaks selle pealt ju nüüd teenima huipukasumitega rikkaks minema, vaid ta peaks olema ühiskonda ellu kutsutud just nimelt selleks, et ta lahendaks ära neid samu sotsiaalseid küsimusi, neid sotsiaalseid probleeme siin riigis. See on selle asja mõte. Täpselt samuti asi puudutab ka haridust ja väga paljusid ka teisi eluvaldkondi. Kas või kõige ehtsamat territoriaalset või ruumilist planeerimist, kuhu me midagi mõistuse päraselt teeksime. Mitte, et see ei oleks bürokraatlikult üle reglementeeritud, vaid see oleks lihtne ja mõistuse pärane lahendus. Kas sa tead, ma sain täna Saarte Kalanduselt, sain ühe huvitava kirja, kus siis öeldakse, et Euroopa Liidu uute direktiivide juhiste valgusel, kuidas tuleb hakata siis maale toodud kala kaaluma, et kui laev toob kala siis silla peale, kuidas seda siis kaalutakse ja Saarte Kalanduse tegevjuht oli kirjutanud juurde, et selle kala kaalumine läheb oluliselt keerulisemaks ja reglementeeritumaks. Ja ma võtsin siis selle siis nii nimetatud juhise lahti esimene lehe küll praktiliselt koosnes sellest, et Euroopa Liidu direktiiv see muudetud, asemele pandud see jälle direktiiv muudetud. Ja siis kui ma olen siis see pisikene kalur, et kas ma nüüd peaksin minema, tulema oma kahe kasti kalaga randa ja tahaks seda kaaluma hakata, siis ma ei tohi. Kõigepealt ma pean keskkonnainspektoreid informeerima täpselt kella ajapäeval, et no nüüd ma tulen. Ja viis minutit hiljaks on trahvi. Tuleb viis minutit varjast
sa pead trahvi. Informeerima neid. Sa pead võtma selle paperi välja, helistama inspektorile, siis vastavalt direktiivide see ja see muudetud, veel kord see ja see teine ja kolmas muudetud, tahan mina öelda teile, et...
Tead, Margus, me oleme suga mõlemad, ütleme niimoodi julged nõukogude aja inimesed, me oleme seda nõukogude aega näinud seest ja väljast ja külje pealt ka ja oleme näinud seda tänast Eesti elu ja seda Euroopa Liidu elu ja ma olen ausalt, et sihukest jama nagu sealt Euroopa Liidust tuleb. Sellist ei oskad isegi nõukogude bürokraadid kaugelt kii välja mõelda.
See nõukogude aeg oli lasteaed, aga praegu me hakkame lõpetama põhikooli ja ees on gümnaasium, kus me panustame laia põhjaliselt vastavalt direktiivile see ja see.
Ei, no ma saan aru, loomulikult, et ka siis oli ühiskondlik omand ja ei lubatud varastada ja sotsialistlik omandi riisumine oli väga karmilt karistatud ja nii edasi.
Vahelejäämine oli karistatud.
Riisumine ei olnud ja vahelejäämine oli. Aga noh, saad aru põhimõtteliselt, aga... et see protseduur ise enesest on viidud ju oma olemuselt absurdi.
Kas sa absurdi sai selle nii? Kala... piinamise direktiivi lõpuni loetud.
Ei saanud, tead, lugesin.
Aga kas see, kes sulle selle saatis, kas see luges selle läbi?
Tema arvata võib, et luges läbi, sellepärast ta ütles, sinne lisatud oli väga selline kuldne lause, et me korraldame selle kohta ühe õppepäeva.
Tasulise?
Ei.
Toho!
Me maksame, kui me oleme Saarte Kalanduse liikmed näiteks, siis me maksame niikuinii liikmemaksu ja liikmemaksude raames siis haritakse meid, kuidas me peaksime või oskaksime või suudaksime ellu jääda nendes Euroopa Liidu viljastavates tingimustes.
Ja nüüd tekibki küsimus, et selle viljastava tingimuse ja selle hästi valgustava paperi foonil ma tahaksin küsida veel kord, Harri, mis on riik?
Mis ta on? No hakkab veel otsast pihta.
Kui ta selle paperi valgusel peab käituma täpselt nii nagu see paper oma valgusega näitab ja kui Euroopa Liidu direktiiv ütleb, et riik 10 kükki ja 8 kätte kõverdust ja siis lähed seisad nurka.
No jah, ja siis võetaksegi kätte, lähed ja nutad ja lähedki
seisma nurka ja lähed oma kätte kõverdusi. Mis on riik siin selles kontekstis?
No selles kontekstis me ei saagi seda riiki niimoodi lahti mõtestada, et sellest riigist, mis on alguses, me plaanisime, et see on riik, pole enam kirti palju mitte midagi järgi jäänud. See riik on õhust tühjaks jooksnud, nii inimestest, nii kui vaimust.
Kas tal asukoht on?
Ei, no muidugi on asukoht. Vaatab siin samas kaardi peal ilusasti kenasti, seal kus ta kogu aeg olnud on, ega ta siis vahepeal pole ära käid.
No aga kes selles asukohas seda riiki kamandab?
No aga mida me oleme sinuga, Margus Kullakene, juba palju aastaid tagasi öelnud, kui Eesti hakkas Euroopa Liitu astuma? Mida me siis ütlesime, mis saama hakkab? Eestis saab kasvava sõjakusega unitaarriigi ääremaa . No mis riiki sa siit koha pealt veel otsid ? Sellepärast , et kõik see , mida me tookord aastate taguselt ütlesime , noh , täna võib muidugi mõni tähtis poliitik ajada rinna ette , öelda , ei no kus see unitaarriik siin on , no mis te nüüd nagu räägite . aga kui põhimõtteliselt oleme me jäänud Nõukogude mõistes mingisuguse külanõukogu tasemele , mis , mille ülesandeks oli registreerida sünde ja surmasid , panna inimesi paari ja kõik ülejäänud käsud tulid kõrgemalt poolt ja mujalt , siis oleme me jõudnud ju paralleelselt täpselt sellisesse samasugusesse ühiskonda , samasugusesse elukeskkonda .
jaa , aga me võime saada vabadusi juurde , sa ütled , et panevad inimesi paari , siin võib panna varsti inimesi ja loomi omavahel paari ja täisid ja kukkesid ja ükskõik keda , aga ütle mulle palun , mis asi see tuleval aastal siis 100-aastaseks saab , tingel-tangel käib , näidatakse pilte mingisugused .
ei no vaata , üks asi on see nagu , see on nagu teaduses , eks , Margus , üks asi on teooria , teoorias on kõik hästi ilus ja kena .
on .
Teoorias , noh , võtame näiteks relatiivsusteooria . E võrdub mc ruut , me kõik teame seda valemit , söögi alla ja söögi peale , vähemalt need , kes on natukene ka koolis käinud . aga selle asja lahti mõtestamist või seda hoomamist või seda tunnetamist , mida see valem oma sisuliselt peaks ka tähendama , puhtpraktiliselt , ma kardan , et enamus meist ei suudaks üldse seda iseendale selgeks teha . mina tunnistan ka , et ega mina ka päris täpselt seda nüüd nagu noh , nagu selgeks teha ei suudaks no, . ja vot see on nagu , see on nagu see teooria , see , mis me räägime .
Nõmme kultuurimaja laval ei saa näidata , et ei ole MC ruudus .
ei saa , noh , kuidagi ei saa seda näidata , aga teoreetiliselt me saame ju seda rahvale presenteerida , me saame öelda , et vot see on olemas . täpselt samuti on ka selle riigiga , mis saab nagu 100-aastaseks , ta on paberi peal teoreetiliselt on ta ju täiesti olemas . aga kui me praktiliselt hakkame vaatama , mis sellest riigist järgi on jäänud , siis järgi on jäänud Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmise seaduse muutmise seadus .
No, mis muudab selle . seadus ütleb , et tõmbame kõigele vee peale .
no vot , vot see tähendabki seda , et tänu sellele see seaduse muutmise seadus või täiendamise seadus on oma olemuselt praktika , mis kardinaalselt erineb sellest teooriast . vaata , teooria on ka selline tore asi , et tuleb üks teadlane laua taha , mõtleb välja , et igavese vahva katse . et ma teen sellest katse ja noh , võtame näite vanasti alkeemikutest , istus laua taha , mõtles , ma teen kulda  no proovis nii , proovis naa , no ei tulnud kulda välja , noh , meie riigiga on täpselt samamoodi , teoreetiliselt oskas ta seda väga hästi rääkida , kuidas seda kulda teeb , praktiliselt seda välja ei tulnud . täpselt samamoodi on ka meie riigi arenguga , et me alguses oleme võtnud , et me tahtsime sellist Eestit , me teeme sellise Eesti , et kõik meid imetlevad , kõik meid kummardavad , kõik meid austavad , meil on edulugu , meil on kõik muud asjad olemas , no .
ma kardan , et seda enamus ei tahtnud  sellepärast , et seda öeldi kõrgemalt poolt .
ei , Margus , ühel hetkel me hinges tahtsime kõik seda . me tahtsime kõik , et meil oleks oma riik , mida me võiksime vääriliselt hinnata ja austada .
oled sa kindel , et me tahtsime kõik oma riiki ?
Ma ütlen sulle ausalt , mina küll tegelikult tahtsin , sellepärast et ma lootsin sellest riigist tunduvalt enam .
või tahtsid sa vabadust ?
aga tead , kui ma sulle päris ausalt ütlen , et ega mina ei oska sulle tõesti öelda , et Nõukogude Liidu ajal minul oleks olnud natukene teistmoodi vabadust . võib-olla see võib kõlada ääretult küüniliselt , aga mul ei olnudki selliseid vajadusi elades selles keskkonnas , et ma oleksin pidanud oma vabadusi teistmoodi realiseerima , kui ma tegelikult realiseerisin . see tähendab seda , et mul ei olnud vajadust tegeleda poliitikaga , sellepärast et kõik majanduslikud hoovad , mida oli võimalik liigutada ja kasutada , olid minu käsutuses ja ma suutsin seda teha . ma sain sellega suurepäraselt hakkama ja ütleme niimoodi , et kui inimese vajadused ei olegi sellised , et nad noh , lähevad lausa oma plaanide või oma mõtetega lausa taevani välja , siis on ka sellises keskkonnas täiesti normaalne elada . ma toon sulle kohe konkreetse näite , aga võta , käi lahtiste silmadega näiteks nagu mööda Norrat või nagu mööda Põhjamaid või , inimene istub oma külas , tema elab , tema kasvatab maasikaid , temal on putkad tee ääres , ta müüb neid maasikaid seal , tuleb koju , tal lapsed kasvavad , käivad koolis , vaatab , tuleb õhtul vanaid kaissu , harib teda vahepeal , teeb natukene oma kõhule , tead ,
natukene võib-olla sööb natukene liiga, tunneb ennast hästi, käib, püüab kala, mis iganes, ta, oleks, ta elab selles oma keskkonnas ja ta, ta tunneb, et tal on seal väga hea olla, kindel olla, turvaline olla ja ta ei tahagi midagi muud. Kui keegi ütleks talle, et kuule mine sinna Lõunamere saartele, sinna Kurunurru võti maale ja katsu sa seal elada, ta ütleb, et ma taha, mul on ju oma kodu, mul on siin kõik olemas, mis ma peaksin kuhugi minema. Põhimõtteliselt mina tunnetasin nõukogude ajal täpselt samasugust olukorda, et mul oli oma töö, mul oli oma nina esine, mul oli auto, mul oli selle piiridest vabadus. Üks kuuendik tervest planeedist, mis sai läbi käidud. Ma jah, vaatasin, aga mul ei tekinud sellist haiglast kirge, et ma pean sinna saama, ma pean sinna saama. Tead, mul oli üks töökaaslane, üks hästi tore inimene Ida-Virumaalt. Ja me temaga tihti lugu vaidlesime, sest tema vaatas kogu aeg Soome poole ja Soome televiis, kui temale ei jõudnud Soome televisiooni signaal tema telekasse, siis ta tundis ennast isiklikult solvatuna, sellepärast jäädali jälle mingisugune seep või mingi reklaam vaatamata. Ja ükskord me käisime seal samas Ontika rannas ja siis ta ütleb, vaatab mulle, ütleb, et vaata, kui hästi nad seal elavad, näed, võtab maast selle Rootsist, rämsuna meie randa tulnud piimapakid. Sa vaata, milline pakk on. Sa vaata, mida nad seal joovad. Mida nad joovad? Piima joovad või? Kas on kurad oma lehmad ei lüpsad piimad? No ka, sa vaata, millise pakki sisse nad panevad. Ja ta väriseb erutusest ja ta tahab sinna, ta tahab selle pakki juurde minna, sellepärast, et meil siin ei ole sellist pakki. Aga piim võibolla oli meil palju parem. No võt, näed, et seda kõike tuleb vaadata palju laiemas kontekstis. Ja kui sa küsid nüüd, et no, mis asi see riik on ja kuidas see riik on kujunenud ja kas me seda riiki võime täna võtta sellisena, kui me oleme teda kunagi kujutlenud või tahtnud või ise enda jaoks üritanud luua, siis jah, tunnistan ausalt, minu viga on see võibolla tõesti, et omal ajal, kui oleks pidanud sekkuma aktiivselt igasugusse poliitilisse tegevusse ja oleks võibolla suutnud mingisuguse jama võibolla natukene vähem noh, nagu või ära hoida või tahaplaanile, aga samas me teame, et kus tulid suured rahad ja mismoodi Eesti riigi elu korraldati ja tead, mis annab mulle selle välja ütlemisele täiendavat kindlust. Kui ma käisin meie presidendi Arnold Rüütli raamatu esitlemisel, siis kes see selle raamatu kokku kirjutas?
No
võt, tema pidas kõnet seal. Ja tema ütles, et kuldsed sõnad, ütles, et me kõik ei saa siin üldse kirjutada, sellepärast meie ühiskond ei ole veel küps tõde teada saama, sest kui see tõde oleks avalikult kõigile kättesaadav, kui tõde oleks avalikult kõigile kättesaadav, siis meie riigi lähiajalugu tuleks vaadata hoopis ringi ja teise nurgalt. Vaat selles suhtes olema temaga täiesti nõus. Ja vaat, aga las igaüks ise uurib, kes see seal sellised ilusad kuldsed sõnad välja ütles, sest need on ka meie meediast
korraldus. Või?
No, pidid sa siis ka nüüd hakkama?
Ei, ma meelega.
Ja küll, tema jah. Ja tegelikult on tal ju täiesti õigus, sellepärast, et see fasong või see laulev revolutsiooni, mida meile ette mängiti, oli ju ainult fassaad tegelikult suure poliitika ja tehingute taga. Ja võibolla oleksid sa seal olnudki siis noh, läinudki tollel hetkel poliitikasse ja üritanud midagi ära teha ja sul oleks pandud tagant kätt ikkagi päris korralikult, nii mõnigi sai, kes võibolla tahtis natukene teistmoodi oma elu korraldada, sellepärast, et see kippus minema suurte poiste mängumaale ja see mäng käis tunduvalt kõrgemalt üle meie pea. Ja mis siis muud üle heigi? Võtad kätte ja mõtiskled siin vaikselt, et mis see riik siis ikkagi lõpuks on. Mida me siis nagu ise endale saime ja
millest me ei tohi teada, kuidas ta tehti?
Ei tohi ja mis asi see 100-aastaseks siis ikkagi lõppkokkuvõttes saab? Sellepärast, et see, millest me täna räägime Eesti Vabariigist, kes saab siis 100-aastaseks, on see ikkagi see paperi peal teooria, aga praktikas, kas meil enam ongi seda sünnipäevalast. Kas see sünnipäevalaps mitte ei annud otsad 88 aasta vanuselt, täna me peame tema 100. sünni aastapäeva. Aga no, vahepeal on ühed peied peetud.
Ega ei tea. Kümneid variante on. Muide, siin võt inimene ja riik. Oleks ma sekkunud poliitikasse, ise ütlesin midagi taolis.
Aha, muidugi, jah.
Ja. Aga kui me vaatame praegu Mahmud Ahmadinejadi poole, endine Iraani president, tegi tema oma presidendi töö ära.
Terviseks õpetajaks.
Kõige kihvtim äri, mis ta tegi, oli ta müüs maha oma Peugeot 504.
osteti sümboolse hinnaga vist 1,5 miljonit või 2,5 miljonit, mis selle eest maksti. Ja ta andis selle heategevuseks, et vaeseid ei oleks. Ta hakkas jah tööle õpetajana, sõitis liinibussiga tööle ja liinibussiga koju. Praegu elab ta oma isa majas, noh, päranduseks saadud maja siis ilmselt, kuigi mine sa tea, ega seal elavad inimesed kaua. Tema pension on $250, see on professori pension ja ta tegi oma töö ära, tuli sellest välja ja pildi peal vaata, ta on ju õnnelik, ta on ju rahul oma eluga, ta on rahul sellega, mida ta sai teha oma rahva ja riigi heaks. Ja ta ei ütle, et aga riik on mulle ikka nii palju tänu võlgu, sest mina ikka sain natuke väikest palka ja mul oleks talu ka vaja, et riik kinni maksaks ja korterit ja maatükki. Ja... Vaat see on nüüd kaks väga erinevat ellusuhtumist.
No see on lausa kultuuri, erinevate kultuuri
küsimus. Küsimus on selles, et meil taandub praktiliselt kõik raha peale. Kui ei maksa, ei ole sul Jeesust ka kirikus, ja. Sest lihtsalt küte on maksmata, me ei saa seda lahti teha ja meie papile ei maksa keegi ju raha, et ta tuleks siia rääkima ja läheb perse kõik see risti usk ja värk, sest see taandub ainult raha peale, vaata neid tilavaid silmi, vaata neid samu usuisasid. No ütleme niimoodi riiklikul üritusel, kuhu nad reeglina on kutsutud ja kus nad oma hindamatuid õpetussõnu jagavad.
Jah, midagi ole teha, eks jumal ei maksa elektriarveid. See on täiesti selge ja ühes...
Tähendab, ta ei ole kõik võimas või?
No jah, küll aita, see on lõõpiline. Aita ennast siis ise, siis aitab siin ka jumal su elektriarvete maksmisel.
Paber, eks ole. Paberi peal on teooria ja niimoodi, aga paberi läbi me võiksime võibolla... Ma nüüd ei tea, kas meil see õnnestub, aga üritada tuvastada neid olendeid, kellest koosneb riik tegelikult. Ma usun, et nad on meile Brüsselist tulnud presidentinna kutsel kõik ühel päeval ühes saalis koos.
No mis ma oskan sulle öelda, et kui me nüüd läheme võibolla natukene sügavuti, siis hea küll. No hakkame päris kõige kõrgemalt pihta, no president. President on Eesti riik.
Jaa,
ma tahtsin öelda, et tal on esindusfunktsioon. Muud funksioonid tal praktiliselt riigis ei ole. Peale selle, et ta kuulutab välja siis nii nimetatud seadusi. Ja siis kui ta tahab...
Ütleb kõva häälega, mis talle ette on öeldud.
Jah, sisuliselt ütleb kõva häälega, mis talle on ette öeldud. Siis pannakse talle nimekiri ette, siis ta leiab, kes on ühiskonna väärilised liikmed, keda teatud tähtpäeval siis autasustada erinevate siis aurahadega. Võtab vastu, käib väljamaal, surub kätt, teeb kniksu, igate pidi, ontlik ja nii edasi. No tuleme siis korrus alla poole, tuleme Riigikogu juurde, eks?
No seal on veel ministrid ja...
Ei, me kõigepealt räägime ikkagi seadusandluses võimust, siis me tuleme täitevõimu juurde. Ega me tuleme ka nii, nagu riigi hierarhia peaks seda asja kajastama. Seda me teame päris hästi. Nii, võtame nüüd seadusandlik võim, nii mitmedki väga head lugupeetud inimesed, kellest... keda misiklikult tunneme, on ju öelnud ja kõlgu kehitanud, ütlenud, et aga tegelikult, mis see siis see Riigikogu on. Et väga suur osa enamus, rõhuv enamus asju, kõik need, mida nad seal vastu võtavad, tuleb Euroopa Liidust, nemad ainult kohandavad ja öelda nende kohta, et nad on tavaline kummitempel, seda ei ole sugugi palju öeldud ja seda ei ole ka vähe öeldud ja tegelikult keegi ei peaks olema ennast tundma ennast puudutatuna või solmatuna, sellepärast, et ega tegelikult Riigikogu selline ongi. Täna ta on praktiliselt kummitempel. Nii, kes annab riigikogule siis lisaks kõigele muule vaatavate Euroopa Liidu direktiividele suuniseid ja juhiseid teatud seadusi või seadusi muudatusi vastu võtta. Nüüd hakkab asi natukene tagurpidi minema. Põhilised seadusloome allikad on meil ministeeriumid. Ministeeriumid teevad meil selliseid seadusi, mida siis Riigikogu kummitemplina heaks kiidab, mis on siis vastavuses Euroopa Liidus õigusruumiga, selge samaru. Kes kamandab siis tegelikult ministeeriumeid? Täna on üks minister, on teine minister, üle on kolmas minister. Minister tuleb, laiutab käsi, ütleb, et tema ei tea mitte midagi, sellepärast, et kui temal on ametikud, kes seda tööd teevad. Kes on siis ministeeriumis peremees kantsler?
siis võimegi jõuda põhimõtteliselt sinna maale, et kogu riigis kogu elu korraldavad grupp seltsimehi, keda võib nimetada erinevate ministeeriumide kantsleriteks, kes on siis otseselt või kaudselt seotud teatud äriringkondadega, sest ka kantslerid on need isikud, kes paratamatult on seotud nende samade riigifirmade, riigiettevõtete, nende majandamisega, nende rahade liigutamisega läbi ministeeriumide, nad on otseselt sellest käsipidi seotud ja võimegi öelda, et siin ongi koer maetud.
See on hea, koera haua kohta on nüüd teada. Ja me siis läheneme sellele ka, mis siis on riik. Vähemalt me oleme lähenenud praegu piisavalt nendele tunnustele, mis annavad meie, no ma ütlesin niimoodi jutumärkides, riigile elu. See on kamp, kantslereid ja majandushoovad.
Jah, tegelikult see ongi niimoodi, nii lihtne see asja ongi.
Aga mis need ülejäänud seal teevad siis?
Noh, aga muidu
paistaks... Kas siis kantslerite kokkulepe ütlebki, et vaat Eesti Energia peab nüüd selle saama ja kui see erakätesse läheb, siis see on kaabakate omaga Eesti arvan, Energia et, võiks küll erakätesse
Ma arvan, et põhimõtteliselt minna. Sinna see lähebki ja ta läheb riigiasutuse nõukogude juhtkonna poole, sellepärast, et tegelikult eks seal toimub teatud viisil rotatsioon. Et asutusest ministeeriumisse, ministeeriumist Euroopasse, ministeeriumist jälle kuskile erafirmasse, mis on otseselt seotud, kas nüüd erafirmasse või siis ka põhimõtteliselt tagasi riigistruktuuridesse, kõrgemad riigiametnikud, no nimetame neid ju siis niimoodi, ka neid ei ole ju päris palju, need on igaskuste ametite juhid. No.
See meenutab praegu natukene täringutega lauamängu tsirkus.
Ta niimoodi ongi ja. Ja siis no sealt saavadki siis kõik need ilused ja geniaalsed mõtted alguse, aga vaatate, mis siis kõik hullem, mis seal juhtub. Kui Eesti ju tegelikult, noh nii kui ta siis paperi peal moodustati siis see riik või hakkas olema, siis paratamatult polnud Eestis tollel ajal ju mitte midagi, sellepärast, et me astusime Nõukogude Liidust välja ja ega siis me ei oleme ju kogu aeg tahtnud malli võtta oma suurtelt sõpradelt Euroopast või Lombi tagant või me oleme ju alati tahtnud kasutada mingisugust mudelit, majandusmudelit ja loomulikult ka õigusruumi mudelit.
Ja, kas sa jalgratta mudeliga sõita oled proovinud?
Jah, ei no, kui ma selle mudeliks järgi teen omale jalgratta,
143.
Ta võib olla väga kiitsakas või kätsakas, kuidagi ma saan ju äkki sellega hakkama, kui ma selle mudeli järgi olen omale jalgratta teinud. Täpselt samamoodi oli ju ka, et võeti ju meil praktiliselt üle Saksa seadus, Saksa õigusruum, seadused ju, seadusloome, kõik võeti ju sealt Saksa poolt.
Saksa keeles tõlkida on väga keeruline, ma kardan, osa asju läks
kunds et tõlkes kaduma läinud, jah?
Ja.
Aga noh, midagi saad ikkagi hakkama ja keegi oskas need tõlked enam vähem kuidagi kokku panna. Aga vaata, see Saksa õigusruum on selles suhtes nagu täiesti geniaalne asi. Erinevalt siis, noh, Hispaania õigusruumist, see on natuke teistmoodi. Kui me vaatame Anglo-Amerika õigusruumist, no, see on absoluutselt jälle teistsugune asi. Aga Saksa õigusruum oli praktiliselt ju, noh, kuidas mõtlen, noh, sakslane, mõisnikud, kord, ordnung ja ütleme niimoodi, et nii mõningatki meie haritud pead julgesid öelda, et kui see Saksa poolt võetud mudel oli rakendanud siis Eesti riigis, et meil on tegemist nagu õigusriigiga, eks, et seadus on üle kõige, seadus kehtib kõigile ühtemoodi ja seadus tuleb austada ja seaduse elluviimiseks on meil siis kolmeastmeline kohtusüsteem, on ikka esimese astme kohus, olgu ta siis nii tsiviil asju arutav, kriminaalasju arutav, haldusasju arutav, siis on meil ringkonnakohus, mis arutab siis natukene rohkem ja siis on riigikohus, mis on muidugi täiesti sõltumatu, mis koosneb siis ikkagi paljudest väga hästi haritud peadest ja peaks tunnistama ja peaks tõesti tunnustama täna veel seda süsteemi. See võibolla on veel isegi ainukene süsteem, mis Eesti riigis täna veel töötab, ütleme niimoodi, et eriliste poliitiliste mõjutuste taa selle pärast, et kui ikkagi seadus mustvalgel kirjutab sulle ikkagi midagi ette, siis päris
riigikohtu tasemel musta valgeks ei räägita, vaid öeldakse ikkagi, kui valge on valge, siis ta on ikkagi valge. Et noh, tal võivad olla ju mõningad hallid varjundid, aga ma ei tea, võtta, mitu neid oli, need hallid varjundid.
Vaata, siin 66, see Saksa 90, õigusruum.
50 halli varjundid võis olla, jah?
Võis olla küll, jah.
No jah, okei.
Okay. See Saksa õigusruum, see on täpselt see, kui sa praegu rääkisid, mulle meenus jälle üks tuntud sakslane. Ei, mitte Schröder mingil juhul, kes ütles, et niisuguste inimestega, kes arvavad, et riik on kõrgeim inimsaavutus ja kes tunnevad uhkust, et nad on oma elu annud selleks, et see ding on sih, riik, saaks edasi olla, nendega ei ole midagi peale hakata, tuleb hoolitseda rahva eest.
Jah, sest tegelikult, eks ju, rahvas on kõige aluseks ja kui rahval läheb
see hästi, õigusruum, siis läheb ka riigi kui rahva hästi. Sinna ei mahu.
Ei, no, tule, me tagasi nüüd jälle selle Kreeka demokraatia juurde.
Alla mahub ju küll,
keegi peab ju midagi tegema. Ei, no, keegi peab ju midagi tegema, keegi peab ju tööd ka tegema.
No,
selle pärast tõstame neil aga makse.
Jah.
Et midagi muud ei ole ju teha, kui siis meil on raha vaja.
Siis riik armastab neid. See on tead, vaata üks asi, see, jah.
No raha ju ei haise, sa tead ju, isegi, meil, sa mõtte isegi, juba vanas Roomas, nagu tavatsetakse öelda, eks?
No jah, see tahab jätta intelligentsemat maljet, aga vaat siin ongi see lugu, et ütle mulle palun, sa kordasid siin paar korda poliitilised huvid või poliitilised, noh, need teised kolmandad. Kuidas sa teed vahet poliitilisel ja mõne, läheme sinna tsirkuse mängu kirjelduse juurde ja mõne erahuvi vahel. Näiteks riigil on poliitiline huvi erastada Eesti Energia kuningas Siimule, et siis saab osta kuningas Siimult õiglase hinna eest ja müüa rahvale õiglase vahelt kasuga edasi.
No loomulikult põhjendatakse seda, kui...
Kas see on poliitiline majandus, või on see majandus... Mis siin toimub praegu selles protsessis?
Noh, aga vaata, selle asja nimi on väga lihtsalt kokkuvõetuna poliitiline korruptsioon. See on ühine nimetaja, mille alla me võime väga palju selliseid...
See on ühe ainsa pauguga lahendatav.
Vaata, see oleks umbes nii, nagu posija tuleks, silitaks su pead ja ütleb, et nii oodi, Margus Kallis, kõik su maksavähid on likvideeritud, rohkem neid enam ei ole, siirded on kopsust kadunud ja sina oled koju õndsast teadmises, et nii ongi ja kuue pärast viskad sussid püsti. Täpselt. No, nii markant,
ei ole inimest, ei ole probleemi.
Nii markant, ma väga vabandan sellise morbiidse näite puhul, Margus. Aga asi on täpselt niimoodi. Ja selle asja nimi ongi poliitiline korruptsioon. Ja seda ilma kirurgilise vahele sekkumiseta, väga tõsise kirurgilise vahele sekkumiseta, ei ole võimalik.
On veel seda, ma mõtlesin,
korda saata.
Kõdagi, tegelikult vaata ühes küljest on see poliitiline
korruptsioon. No jah, aga kes on see, kes kalpelli hoiab?
Teisest küljest rahvas ise hoiab ju. See on rahva lolluse. Isegi mitte kuritahtlik, vaid lihtlabane ära kasutamine.
No jah, aga kui sinu haridussüsteem, uus haridusreform ja järgmine haridusreform ja kolmas haridusreform loob eelduse rahvale, et rahvas olekski selline.
Haridusmats ei riku.
Ei.
Mõni saab ikka millelegi pihta ka, vaatamata.
Ja sama asi hakkab juba ka kodus pihta, sellepärast, et tegelikult, et iga inimene, kui ta on täiskasvanud, on oma veidruste ja oma noh, kuidas ma ütlen, ka mitte end veidruste, vaid oma olemusega on ikkagi oma koduoffer, sellepärast, et need, mida laps näeb kodus, see tuuakse temale ju kodust ellu kaasa põhimõtteliselt.
Mm-hmm. Kas sa oma lastel ole kodus käinud niimoodi tarka nägu tegemas, et kasvate suureks teete, kas juhu? Harri, sinna!
Käin jah, need eespused punnis ja ustaan.
Jah, ustaan. Aga siin tekib praegu küsimus selle sama riigi ülesehituses. Ütleme niimoodi, poliitiline korruptsioon, Ladvik vaarastab, valetab, petab, peksab, põletab, mida iganes. Toin temaga, lõikame selle ülemise otsa ära, nii nagu Igor Reesin tuletas reedel, meil on siin ka vabalt õljuvad apeksid. Kuradele see Ladvik. Aga tuleme selle juurde, et rahvas peab otsustama, kuhu teha prügimägi. Ma arvan, et see rahvas sureb enne välja, kui ta
otsustab midagi. Rahvas peab valima presidendi. Ma küsin sinult nagu noh, inimene, kes kümne piires oskab sõrmede varvastega paresegu rehkendada ka. Mitme häälega saadakse presidendiks, kui rahvas valib presidendi? Ja meil on miljoni hääle õigusliku kohta 150 000 kandidaati või 200 000 või 500 000 kandidaati. Kas seitsme häälega saab juba presidentiks? Rahva tahte kohaselt.
Iga astu, kui üks astub püünele ja ütleb, mina olen see õige, kelle poolt tuleb hääletada. Mm-hmm. Ja see on väga keeruline küsimus, sellepärast ongi meil esindusdemokraatia ju välja mõeldud, et mitte ajada lihtsalt inimesi hulluks. Ja delegeeritakse ju otsuste langetamine nii nimetatud spetsialistidele või nendele, kellele siis rahvas on andnud oma hääle. Nagu sa küsid prügimäe kohta, prügimäega on asi ju tegelikult väga lihtne selles suhtes, et prügimäe asukoha otsustavad ära ikkagi spetsialistid ja keskkonna mõjude hindamised. Ja
kõik. Ja rahvas hääletab selle hoobilt maha.
No,
viige ta minu naabri aeda, mitte minu aeda.
On õigus ju ikkagi igasuguste planeeringute menetluse protsessis osaleda, kaasa rääkida ja esitada küsimusi ja kui olukord on ikkagi ääretult kole, siis on õigus ka kohtu poole pöörduda, põhjendades ära, miks nad selle vast on, kuigi üldjuhul öeldakse selle kohta niimoodi, et mida sa piuksud, sul pole kaeva õigust.
Jaa.
Sellepärast, et see kuidas see sind otseselt puudutab. Ja kui sa ei suuda öelda, et see prügimägi sind otseselt puudutab, mis on seal metsa taga, sellepärast küsitakse, kas sa näed? Ei näe, puud olid ees. Kas sa haisu tunned? Ei tunne. Sellepärast sa ei saagi veel tunda, sest prügimägi ei ole, eks? Ja siis öeldakse, aga mida sa piuksud? Sul polegi midagi piuksuda. Sinna tuleb prügimägi, sellepärast, et targad inimesed on niimoodi otsustanud. Ja sinul ei ole mitte midagi muud teha, kui ühel õhtul või ühel päeval lähed sa oma kalli kaevu juurde, mõtled, et võtad sealt ämbride ja külma ja karget ka karsket kaevu vett ja siis vaatab sulle sealt vastu kõik see, mis prügimäelt on põhjavette sisse imbunud.
Kodanik kohi kepikene pisikene, aga Harri, läheme nüüd positiivsema poole juurde ka.
Minu mõelest mul on kogu aeg positiivse poole
juurde. Me oleme lihtsalt reipad ja rõõmsad vaatamata halvale olukorrale, sest me võime rääkida kõige hullemast asjast ka. Igal juhul mitte nii nagu ilmalik sornumat ja räägib anekdoote, mis on ka oma, et tema asendav nähtus ja paneb terve koguduse nutma. Aga reedel.
Ja.
Peaks jõudma õhtul Paldiskisse laev.
Ja
laeva peal on suured asjad. Ja. Mina näiteks ilmselt pean reede õhtul sõitma sinna, poisi võtan kaasa ja katsume midagi jäädvustada. Ja esmaspäeval hakkavad suured autod liikuma peesse ehk Paldiskis purtsesse.
Ja tõesti.
Tuuleturbiinid tulevad.
Pühapäeva õhtul jõuab kohale sealt Euroopa poolt selline tegelane nagu Aadu.
Aadu, jah, see on tinglikult esimese ühistulise tuulepargi tuuliku
nimi.
Jah. Oskad sa midagi selle kohta nüüd targemat öelda? Plats on valmis, jah?
Jaa, oskan öelda muidugi. Plats on valmis, fundamendi eeltööd on kõik tehtud järgmine nädal.
No see on see viimane pildirida, mis tuli neljas, jah? Seal oli see peal.
Tuleb see sinna kõik ilusti kenasti peale, niimoodi, et tööd lähevad kõik nagu plaanipäraselt ja mis puudutab nüüd neid kommunikatsioone ja alajaama, siis meil tuli ka alles iljuti, tuli nüüd viimase kooskõlastusena, tuli ära maanteameti kooskõlastus, mis tähendab seda, et me võime kõikide liinidega ilusasti üle maanteede minna, kõik on ilusti projekteeritud, tehtud, nii et põhimõtteliselt ei näe ma täna enam ühtegi probleemi, et see meie Aadu ei võiks ühel hetkel hakata tegusid tegema ja paljude inimeste kodudes hakkab siis valgust andma see meie Aadu, tähendagu see mis iganes.
See firma on siis Eesti Ühistu Energia.
Ja.
Ühine energia.
See on siis esimene pääsukene, kus Eesti inimesed on suurelt ise rahad kokku pannud ja on rajanud ise endale ettevõtte ja see, nad on selle ettevõtte kõik nagu kaasomanikud ja nad on investeerinud sellesse ja need inimesi on täna vaatajad juba 600 ringis.
600 inimesega saab ühe tuuliku püsti ja no, siis hakkab see tuulik ise tootma raha, et järgmised püsti saaks. No, tähendab, raha on siin antud juhul mõõdukuu ainult.
Jaa, midagi ole parata, sellepärast, et ju raha pole paratad käima ja mida rohkem on raha, seda efektiivsemalt kiiremini on võimalik teha, sellepärast, et ühel poolt ka aeg maksab raha ja mida rohkem me suudame tänu oma raha olemasolule aega kokku hoida, seda efektiivsemalt me suudame oma raha kasutada, ehk siis aega ka kasutada, sellepärast, et midagi ole parata. Teatud kategooriates me peame tõmbama ajale ja rahale võrdusmärgi vahele.
Ja nüüd, vaata, kui me hakkame võrdlema seda süsteemi riigiga, tegelikult riigikodanikud on ju riigi omanikud. See riik peaks tooma neile tulu, mitte et riigist jääb mulje ainult kui põhjatus suur tõrrest, kuhu mahub kogu töötava rahva raha. Need tuulikud ju hakkavad inimestele maksma. Tõsi, see on kitsas ring, kes on omanikud,
no jah,
aga see on siiski aga põhimõtteliselt ju rahva ettevõte.
Absoluutselt, absoluutselt. Ja mis ma tahan sulle ju öelda, et ega siis see ei ole suletud ettevõte, suletud ring. Kõik need inimesed, kes astuvad Tartu hoiulaenuühistu liikmeks ja avavad endale energiahoiuse, saavad ju kõik osaleda täpselt selles samas ju projektis. See on tunduvalt kindlam minu meelest, kui mingisugustesse välisma fondidesse oma raha välja saata siit riigist, sellepärast, et kui suur on ikkagi see sama sund pensioni kindlustuse osa, mida siis pangad täna kokku korjavad, ja kuhu nad selle raha saadavad, sest see raha liigub ju väga suurtes ulatustes üldse riigist välja. Keegi kontrollib seda raha, võetakse inimestelt raha nagu pensionifond ja me lõpuks ei tea üldse, kuhu see raha jõuab, mis selle rahaga tehakse, kas sitik sööb selle raha ära või pagan teab mis, aga ühes asjas ma olen kindel vaadates kõike muud, mis siin riigis täna tegelikult sünnib, ei ole ma sugugi kindel, et see raha kasutatakse sihipäraselt või otstarbe kohaselt täpselt nii, nagu seda on inimestele lubatud. Sellepärast, nagu me teame, ravikindlustuse rahad pandi ühte potti, need rahad on tehtud täna peeneks, pandud töötuskindlustuse rahad pandi riigieelarvega ühte potti.
Mis pealt 500 miljoni on juba sinna niimoodi
rahad? Need rahad on tehtud ka täna väidetavad juba peeneks. Ei ole see minu välja öeldud, see on meie tippoliitikud, kes on öelnud, et need reservid on juba kõik otsas ära kulutatud. Noh, seda tendentsi vaadates seda riiki või seda dünaamikat, kuhu me siis välja jõuame, no siis tekib ikkagi lõppkokkuvõttes küsimus veel teravamalt ja veel tõsisemalt, nii nagu sina oledki täna siin saates küsinud, et mis asi see riik siis ikkagi on ja kelle huvides on ja kas sellel riigil on ka olemas ees- ja perekonna nimi, kes siis samastab ennast riigiga või astub ühel hetkel püünele ja ütleb, et meie ja ütleb siis ees- ja perekonna nime.
No jah, siin on üks nüansikene veel, mis ma tahtsin kogu selle riigi ja ühistulise tuulepargiga välja tuua. Ühistuline tuulepark on midagi, mis on tehtud. Näiteks see Aadu tuulik. No, Aadu, Peedu, Seedu, Teedu, nii nad tulevad. See Aadu tuulik on midagi, mida teist korda ei ole vaja osta. See kestab piisavalt kaua. Ja ta vähe sellest, et ta maksab ise enda kinni, ta maksab kasumit, ta loob ka arengufondi, et kui ta tervis kehvaks läheb, saab tema juppe välja vahetada, saab panna uue, suurema, vägevama. Ühesõnaga mõte on ju selles, et seda mitte ei parandata, seda pärandatakse ja ta toodab kasumit, nii nagu soomlaste legendaarne Sampo, kunagi oli selles terve, vist enne 60. aastat tele mingi filmi seeria igal hommikul näidati teist ja aga kui me võrdleme praegu ühistulist tuuleparki, mis hakkab tootma endale raha, et kasvada suuremaks, et olla kindlustatud, et mitte olla parandatav, vaid olla pärandatav, et meie järeltulijad ei pea seda uuesti ostma, siis meie riik, tähendagu see mida iganes, suurendab ainult võlga. Ja kui sa tahad öelda, et see pott, see mida sa nimetad potiks, ei ole see, mida mina nimetan sõelaks.
Eks ole.
Ega eemalt vaatada, on kas see sõel väga poti.
Siin on klassikaline, et siit tahab, kurat, keegi varastab.
Jah, seda vargus on seadustatud vargus, seadusega paika pandud vargus, sellepärast, et võtame kokku selle ühe sama põhilise, kõige lihtsama, primitiivsema definitsioonina, et ühiselt kogutud vahendid ühiskonna poolt, rahva poolt ei tohi kunagi muutuda eraettevõtja kasumi põhiallikaks või kasumi saamise põhiliseks vahendiks. See tähendab seda, et seda raha meie ühisteks üritusteks ei jätku mitte kunagi.
Sellega paneme optimistliku punkti. Aitäh, Harri ja inimesed. Mõelge, kas teile ikka meeldib, noh, näiteks riigikogulane v zakonje või midagi taolist.
Kas sa ei kuule, kas sa ei näe, mis toimub iitsel Toompea mäel? Alla seal kostub rütmise hääl. Kui tahad vabalt hingata, kui oskad seda hinnata, siis võtta võim neil käest, siis võtta võim neil käest. Nad ei osta su sugu, ei osta su meel, nad on võtnud nii palju ja tahavad veel. Nad ikka on teel, kui tahad vabalt hingata, kui oskad seda hinnata, siis võtta võim neil käest, siis võtta võim neil käest. See on roheliste meeste read, jääb peale võõras veel. See on lõgu suure puna pea, kes vihkab sinu keel. Kui tahad vabalt hinnata, kui oskad seda hinnata, siis võtta võim neil käest. Kas sa ei kuule, kas sa ei näe, võidelnud vabaks, vabaks ka jää. Vabaks sa jää. Kui tahad vabalt hingata, kui oskad seda hinnata, siis võtta võim neil käest, siis võtta võim neil käest. Seal on rohelised mehed reas, sul linn on nende käes. Üks mõte võlgub nende peas, et kutsuks võõrad väed. Kui tahad vabalt hingata, kui oskad seda hinnata, siis võtta võim neil käest, siis võtta võim neil käest. Kui tahad kodus elada, ei taha võõraid teina. Siis võtta võim neil käest, siis võtta võim neil käest. Oled omal maal ei keegi, aeg on panna maksma reeglid. Kui tahad vabalt hingata, kui oskad seda hinnata, siis võtta võim neil käest, siis võtta võim neil käest. Kui tahad kodus veel elada, ei taha võõraid siin teenida, siis võtta võim neil käest, siis võtta võim neil käest.
Saade on salvestatud 2017. aastal.